intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ka gjasa për nuancat të reja të politikës sërbe ndaj Kosovës, thot Moska zyrtare, duke të tërhequr vërtetën se eurointegrimi nuk mund të bëhet duke humbur territore. Kalimi i përgjegjësive tek Euleksi do të ndodhë shpejt, thot Unmiku, por në teren nuk ka ndryshuar asgjë. Opozita kritikon, punonjësit civil po zvëndsohen me fanatik partijak, thot kreuja AK-s Ramush Haradinaj, derisa kryetari LDD-s në Gjadansi për qeverisjen aktuale pohon.
Problemi numër një qëndronë në koalicionin qeverisës, e cili nuk po demonstronë në asnjë fazë kapacitet veprus, ka vetëm kapacitet deklarus.
Tehrani do t'i përgjigjet pozitivisht çdo ndryshimi për të mirë në politikën amerikane ndaj Iranit, tha Ahmadinejad. Turqia mbërthehet nga pasiguria pas sulmeve terroriste dhe pritjes se partia në pushtet do të mund të shpallet e paligjshme. A ka psuar disfat nacionalizmin e Serbi? Kjo pyetje është në qendër të speciale son nga Beogradi. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Mosk, zëvëndës ministri jashtëm rusë Vladimir Titov nuk e ka përjashtuar mundësinë e paraqitjes së nuancave të reja në politikën e qeverisë së re të Serbisë ndaj Kosovës. Nuancat në pozicionin e qeverisë së re natyrisht se janë të mundshme, por nuk mendoj se populli serb dëshiron që premtimet për eurointegrime të ndërroj për humbjen e një pjesë të vendit të vet, i tha zoti Titov së përditshmes Nezavisnaja Gazeta. Ai më tutje tha se vendimi sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë shkakton shqetësim serioz. Salzburg. Kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković tha se arrestimi të akuzuarit për krimet e luftës Radovan Karadžić tregon gatishmërinë e Beogradit për të përmbushur obligimet e veta ndërkombëtare. Ai po ashtu tha se mund të ndodhë që të ketë edhe arrestime të tjera. Ai më tutje u tha reporterëve në Salzburg të Austrisë se Serbia nuk pret të shpërblehet për arrestimin e Karadžićit, megjithëse shpreson se Bashkimi Evropian do ta bëjë operacional marrëveshjen e tij për stabilizim asociim me Serbinë. Washington. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se nëse Shtetet e Bashkuara marrin në të vërtetë një çësje të re ndaj Iranit, atëherë Teherani do të përgjigjet në mënyrë pozitive. Në një intervistë për rrjetin televiziv amerikan NBC, ai theksoi ndryshimet aktuale në pozicionin e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Nëse kjo është reale, atëherë ne do të ballafaqohemi me situatë re, tha Ahmadinejad. Komentet e tij u bën pasi Shtetet e Bashkuara javën e kaluar ndërmorën një hap të pazakontshëm, duke dërguar përfaqësuesin e vet në takimin me negociatorin kryesor iranian në bisedime në Gjenevë lidhur me programin kundërthënës bërthamor të Iranit. Berlin. Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara njoftoi se e ka përfunduar ushtrimin ushtarak shumë kombësh në Ukrainë. Në këtë ushtrim ishin të përfshirë më se 2000 ushtarë nga 16 shtete dhe është mbajtur në detin e zi dhe në bazat të toksore për stërvitje në Ukrainë. Ministria jashtëme ruse në fillim të këtij ushtrimi pa thënë se atë e konsideron si kërcënim. Bagdad. Nga tri sulmeve të vrasëse në Bagdad dhe në Kirkuk janë vrarë së paku 47 vetë dhe plagosur afro 200 të tjerë. Autoritetet në Irak për këto sulme kanë fajsuar femrat vetë vrasëse. Dy sulme ndodhen në Karada në Bagdadin qendror, që ishte përplot me pelegrin shiit, të cilët ishin nisur për ta vizituar tempullin Kadhamia. Në këto sulme u vranë së paku 25 vetë dhe u plagosën afro 70 të tjerë. Në qytetin verior Kirkuk, nga sulmi vetvrasës me bombë, u vranë së paku 22 vetë që po demonstronin kundër miratimit të ligjit kundërthënës për zgjedhjet lokale. Gjatë këtij sulmi në Kirkuk u plagosën më se 120 vetë. Islamabad. Së paku 6 vetë janë vrarë ku një rakete shkrepur nga Afganistani e goditi një shtëpi në fshatin Azam Varshak në provincën Vaziristani Jugor. Nuk është qartë se kjo raketa ishte shkrepur nga militantët e Taliban ose nga forcat e koalicionit që po luftojnë kundër tyre. Banorët e fshatit thanë se në shtëpinë që u godit, kishte ndodhur që të strehoheshin militantët e dyshuar pro-Taliban. New York, Washington. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, nëpërmjet të një kumtese, ka dënuar fuqishëm një varg të shpërthimeve në dy qytete në Indi, nga të cilat u vranë dhe u plagosën një numër i madh i civilëve. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë dhe Gordon John Drow tha se Shtetet e Bashkuara sinqerisht i ngushëlluan familjet e atyre që humbën jetën gjatë këtyre sulmeve me bomba. Njëherësh, djeli deret e Indis kanë bërthirje për qetësi, pasi armatës i ishte urdhëruar që të dilte jashtë kazermave, pas 16 sulmeve me bomba në Ahmedabad, nga të cilat u vranë 45 vet dhe u plagosën 160. Shkup. Njëri nga liderët e partisë opozitare Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, Zoran Zaev, është arrestuar dhe i është caktuar paraburgimi prej 30 ditësh për akuza lidhur me korrupsion. Së bashku me të janë arrestuar edhe 4 bashkëpunëtorë të tij. Këta të dyshuar ishin arrestuar edhe më 17 të këtij muaji, por ishin lejuar që të mbrohen në liri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Administrata e OKB-s në Kosovë pohon se shumë shpejt do t'ia transferojë kompetencat e para misionit evropian për sundimin e ligjit. Vendosja e ulëksit varet nga dinamika e ristrukturimit të UNMIK-ut. Grupe e punuese janë ngritur në New York dhe Bruxelles për të diskutuar modalitetet e tranzicionit, por deri më tash në praktik nuk ka ndodhur asgjë konkrete. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë vijnë sinjale se procesi i ristrukturimit të UNMIK-ut rrjedhimisht bartja e kompetencave të EU-Lexit do të ndodhë shumë shpejt, edhe pse në teren gjërat nuk duken të kenë lëvizur. Në takimin e fundit të Këshillit të Sigurimit nga shumë vende anëtare u theksua nevoja që ky proces të shpejtohet. Në EU-Lex thonë se dinamika e zbarkimit të personelit dhe marrja përgjegjësive në fushën e sundimit të ligjit varet nga instruksionet që dalin prej selisë qendrore të Kombeve të Bashkuara në New York. Zëdhënësi UNMIK-u Russell Giki thotë se janë duke u zhvilluar bisedime të vazhdueshme mes New Yorkut dhe Bruxelit dhe se hapi i parë drejt zbatimit në praktik të ristrukturimit do të ndodhë shpejt.
I can't tell you exactly when, I can tell you very soon and I can tell you that we'll be very transparent about that.
Nuk mund të them sakt se kur, por mund t'ju them se shumë shpejt dhe po ashtu më duhet ju them se procesi do të jetë shumë transparent, thot Russell Giki. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanjer ka pranuar në takimin e fundit të Këshillit të Sigurimit se UNMIK-u nuk e ka më rolin në teren siç e kishte para pavarësisë dhe para hyrjes në fuqi të kushtetutës, me që sipas tij, aftësia e UNMIK-ut që ta realizojë pjesën më të madhe të detyrave të veta është sfiduar në mënyrë fundamentale në sajet të veprimeve të autoriteteve në Prishtinë dhe serbëve të Kosovës. Për këtë arsye Zanjer ka përsëritur atë që e kishte propozuar edhe sekretari Ban, domosdoshmë ristrukturimi të misionit që administrojë Kosovën për
Secretary General instructed UNMIK to cooperate with the European Union in order for it to assume.
Sekretari i përgjithshëm e ka udhëzuar UNMIK-un që të punojë me EU-Lexin për të marrë përsipër sundimin e ligjit nën autoritetin e Kombeve të Bashkuara. Ka pasur diskutime dhe po lëvizim drejt çështjeve praktike, por nuk jemi ende në fazën kur do të arrihet marrëveshja përfundimtare, pohon Giki. Qeveria e Kosovës shpreson se i tur procesi i rikonfigurimit të marrë fund më 15 tetor. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi mendon se mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit ka qartësuar gjërat dhe transferimi i përgjegjësive do të jetë më i shpejtë.
Në kuptimin e orientimit kohor ne po bëjmë që këtë ndodh sa më shpejt që është mundur. Po duhet besoj që 15 tetori në një ose një tjetër duhet të jetë një fazë e re, do të thëja përfundimit të rikonfigurimit. Por gjithmonë afatet kohore ndoshta në Kosovë për hir të rrethanave që jetojmë dhe për hir të faktorëve që nuk është vetëm një, por janë disa faktorë nuk mund të përcaktojnë lehtë.
Por në EULEX pohojnë se aktualisht nuk ka ndryshuar asgjë sa i përket vendosjes dhe shtrirjes në tërë territorin e Kosovës. Zyrtarët e misionit evropian pohojnë se presin që në mënyrë specifike të rikonfigurohet UNMIK-u në teren dhe nga kjo do të ndikohet edhe shtrirja e misionit evropian. Ky mision do të ketë vështirë vendosje në veri me që serbët vazhdojnë të mos e pranojnë atë pa marrë paraprakisht bekimin e Këshillit të Sigurimit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është optimist se gjërat do të ecin në drejtimin e duhur dhe se në fund të procesit të ristrukturimit nuk do të ketë dualizëm misionësh.
Këtu nuk ka asnjë dilem që ULEX-i duhet të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Nuk guxojmë në asnjë rast të japim shenjë se në një pjesë të Kosovës vepron UNMIK dhe në pjesën tjetër e ULEX-i. Kosova do të ketë një rend, do të ketë një sistem juridik dhe natyrisht do të ketë një sundim kuptimin e plotë të ligjit.
Sidoqoftë, UNMIK-u ashtu edhe ULEX-i vazhdojnë të mbajnë sytë kthyer ka New Yorku, përkatësisht Brukseli për të marrë dritën jeshile për bartjen, përkatësisht marrjen e përgjegjësive në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita kritikon punën e deritashme të qeverisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aradina, ka ngritur shqetësimin se punonjësit civil po zvendësohen nga fanatik partijak. Ai ka sjellë një mori shëmbush nga administrata shtetërore. Mungesa e veprimit në Mitrovicë ishte një tjetër problematike kreu të AK-s. Për më tepër nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Cilësia e qeverisjes në Kosovë është e keqe dhe ka filluar politizimi stafit civil. Kjo kritik i është drejtuar qeverisë e Kosovës nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Në një konferencë për gazetar ai ka kritikuar qeverinë se në vend të stafit civil po e mëron, siç thot ai, fanatik të partisë. Ai këto vlerësime i argumenton me faktin që sipas tij postet udhëheqëse civile të ministrive po politizohen, ndërkaq këshilltarët politik po e mbrohen në pozita civile që sipas tij po bën me procedurat të shpejta dhe pa respektuar procedurat ligjore.
Ajo që po ndodh sot në qeverinë e Kosovës nuk është lajm i mirë kur postministrit, këshilltarëve, njëri nga këshilltarët e ministrit kthehet në sekretar përhershëm dhe atë duke thyr procedurat ligjore. Pastaj drejtori në kompani publike e në radhë, po ashtu janë të mërum në bazë të kriterit fanatik i partijës.
Haradina ndërka që tha se qeveria Kosovës po vazhdon me tendencen që të vendos kontrol mbi të gjithë mekanizmat ku mund të depërtoj korupcioni, duke përmendur këtu edhe kontrolin e qeverisë në disa media.
E kishim rastin me agencionin antikorupcion, me njëherë pas një deklarimi të agencionit për zhvillime, pra për korupcion, supozum në qeveri, a ju ftu në një bisedë tipit informativ. Do të tëtë, aja direkt është një vaj kërkese për heshtje.
Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë konferences me gazetar ka folur edhe për gjendjen në Mitrovicë. Si pas ti, Prishtina Zyrtare vazhdon të jetë shumë pak e përfshirë në zhvillimet në verit të Kosovës.
Ajo që është me rëndësi me teksu tani është se në një mënyrë Prishtina shumë pak e involvume dhe matutje, jo vetëm për atë që unë e kam qujtë degradimi gjendjes në veri nga gjendja para 17 shkurtit të viti, por edhe në zhvillimet që kanë pasu, si kuse që ishte rasti i fundit rrët ujësiesit apo rrët kontaminimit të livenbanimi në Mitrovicë.
Ndërkohë sa i përket dinamikës e njohjes e Kosovës, Haradina i shfaqi shpresën se një valje re e njohjes së shtetit të Kosovës mund të ndodhë në vjeshtë, duke shpresuar në vendet fqinje dhe në vendet tjera me të cilat janë vendosur kontakte të mëhershme. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Koalicioni i qeverisës në Kosovë nuk ka kapacitet veprues, por vetëm deklarues, thotë në Gjadanci, kryetari Lidhjes Demokratike të Dartanis në opozit. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Danci konsideron se për kraja që madhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës i obligon institucionet në Kosovë që të përmbushin detyrimet, por sipas tij një gjë e tillë ka hasur në vesh të shurdhër. Me në Gjadancin bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Danci, fillimisht si vlerësoni zhvillimet e fundit politike dhe sa jeni të kënaqur me punën e institucioneve të Kosovës?
Sënë të vërtetën, një pjesë e punëve shumë të rëndësishme të regoj një ngecje, e cila po e damton mjaft edhe imazhin e Kosovës, po dhe jetën e qytetarëve në Kosovë, ndërsa si pozitive e vlerësoj vizitën në Washington të kryetarit dhe të kryeministrit, dhe mbi të gjitha qëndrimin e vendosur të prezidentit Bush dhe të administratës amerikane. Prandaj unë edhe në prononcimet e para do të thoja që një përkraja që fuqishme obligon shumë institucionet e Kosovës që të kryin punën e tyre, por si dukot kjo nuk has në vesh të duhet.
Zoti Daci, nesër është paralajmëruar që Kuvendi të debatojë për rishikimin e buxhetit, ndërkohë që Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dërguar vërejtjet e para duke mos pranuar një gjë të tillë. Ju si mendoni, a duhet të bëhet rishikimi i buxhetit për këtë vit?
Unë e kam përcjell me vëmendje atë propozim dokument dhe jam konsultuar në vazhdimsi me deputetët dhe komisionet tona. Ai propozim nuk përkrah prioritetet që i ka caktuar qeveria, do të thotë është në shpërputje edhe me vetë deklaratat dhe prioritetet e qeverisë. Të marrim për shembull Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe teknologjisë, ku nuk ka asgjë, me një anë e cakton si prioritet për zhvillimin e Kosovës dhe në anën tjetër nuk i jep përkrahje, ka disharmoni shumë të mëdha brenda ministrive. Për shembull atje ku do të duhesh të ishte një ofanziv politike, po e përkrahur edhe me përkrahje buxhetore në punë të jashtme të Kosovës, kur e shqyqojmë rishikimin e buxhetit prej saj nuk shifët, kur gjo, dhe çuditërisht qeveria vazhdimisht e ka kritikuar për krahjen e kekut me finansa dhe tani me rishikim faktikisht dyfishohet për krahja ndaj kekut në krahasim me parashikimet e para të qeverisë, do thotë është një rishikim i buxhetit i cili nuk është as në përputhje me kornizën e shpenzimeve të paraqitur në Bruksel. Të shofim nesër është seancën plenare dhe debati do të tregoj realitetin.
Institucionet e Kosovës ende nuk po arrin që të shtrin autoritetin e tyre në gjithë vendin. Sipas jush, ku qëndron problemi?
Problemi numër një qëndron në koalicionin qeverisës i cili nuk po demonstron në asnjë fazë kapacitet veprus, ka vetëm kapacitet deklarus. Dhe kjo po e përkeqëson në përgjithësi situatën në Kosovë, prandaj ka një disharmoni funksionale e cila po vrehet me njëherë pas deklarimit pavarësis dhe në veçanti pas pranimit pakos të ligjeve taktisarit, të gjitha çështjet tjera që janë shtruar në parlament kanë treguar një disfunksionalitet koalicionit qeverisë.
Analist kosovar thonë se opozita nuk është sa duhet aktive në kuvendin e Kosovës. A kanë të drejtë?
Kanë të drejtë. Qëndrimi i partive opozitare nuk është në nivelin e një opozite klasike. Por ne kemi vlerësuar në LDD që gjithmonë Kosova është prioritet. Dhe deri sa u bë deklarimi i pavarësisë, nxjerrja e kushtetutës, ne nuk e kishim vetë vetën. Dhe kjo e po shifët që e ka dëmtu vetë qeverin dhe institucionet, prandaj partia opozitare, LDD dhe besoj dhe tjerat duhet të demonstrojnë rolin e vetë opozitar, edhe pse numerikisht nuk është forcë e cila mund të ndryshoj gjanat mdha, por ka forcë krijuese, ka forcë mendore dhe profesionale që t'ja propozime alternative të cilat do të përkrahen nga shoqëria civile, nga institucionet e shkencës e tjera dhe do të rritej një front i cili do të bënte qeverin dhe institucionet e Kosovës që në një mënyrë më tjetër të shikojnë gjanat.
Intervistën e plot me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Dardanis në Xhadanci e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në të tjera zhvillime. A kapsuar disfat projekti nacionalist në Serbi pas të gjitha luftrave të humbura brenda dhe jashtë Serbisë? Nëse po, është kjo humbje kapitulli mbyllur i historisë pas të cilit mund të pritet pozicionimi i bardhësve të agjendës nacionaliste për ndonjë rast të ri. Në vazhdim mbi këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Tërbiç.
Protestat kundër arrestimit të Radovan Karadžićit, në të cilat u mblodhën vetëm disa qindra pjesëtarë të organizatave ultra të djathta, atyre radikale apo edhe tifoz futbolli, dëshmuan se projekti nacionalist në Serbi ka pësuar disfat. Kjo natyrisht nuk do të thotë se nuk ka nacionalizëm apo nacionalist, por forca e tyre nuk te kalon pikën vendimtare për te së cilës do të paraqiste rrezik serioz për vendin dhe të tjerët, thotë Sonja Liht, drejtuese një organizate të njohur për çështje politike në Serbi. Aleksandar Vučinić mundet të kërcënoj sa të doj, megjithatë kërcënimet janë një gjë e realiteti diçka tjetër. Më në fund ne e dim se ekziston numër i madh i votuesve për radikalet dhe të cilët veprojnë kështu shkaku i pakënaqësive dhe frustrimeve, e jo për faktin se janë radikale, thot ajo. Politikologu Jovan Komshi, që nuk beson se nacionalizmi radikal në Serbi ka Nacionalizmi dhe mbështetja për të ashtu quajtur në formulë nacional patriotike, shtetërore dhe kombëtare, të cilën e kemi parë në dekadat e kaluara, do të varet nga suksesi i projektit evropian dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike që do të zgjeronte shtresën e njerëzve të kënaqur në Serbi. Aktualisht mua më gëzon fakti që qytetarët nuk kanë pranuar që udhëheqës të jenë drejtuesit të partive radikale, apo tifozët e klubeve futbolistike dhe finalja të jenë djegje që i kemi parë para disa muaj, shë tha Komšić. Disfata e projektit të nacionalizmit radikal serb është lajmi mirë për Serbinë, thot Liht, por ajo shpreh shqetësim për shfaqjen e një dukurie tjetër që nuk ndodh vetëm në Serbi. Nacionalizmi radikal edhe në vende tjera, madje edhe atje ku nuk ka ekzistuar, shpesh zëvendësohet me populizëm të theksuar. Kjo është dukuri tjetër jo e mirë, thot Leith. Qeveritarët e Serbisë kanë dhënë mbështetje projektit politike pro-evropian, por kjo nuk është diçka pa mundësi kthimi, sepse nëse gjërat nuk shkojnë si duhet, atëherë sërish mund të ngritën flamujt nacional patriotik, paralajmëron politikologu Komšić. Tani u mbetet politikanëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe më së tepërmi atyre që udhëheqin shtetin e Serbisë, që të sigurojnë mundësi për realizimin e premtimeve që janë dhënë, thot Komšić, sipas të cilit nëse kjo nuk arrihet, atëherë kriza do të sjellë paknësi masive, nga të cilat sërish mundet edhe më fuqishëm të valojnë flamujt edhe më radikal.
Kalojmë në Maqedoni, ku ligji i miratuar për përdorimin e gjuhës shqipe atje ka nxitur debate dhe interpretime të shumta në opinion. Njëri nga anëtarët e Komisionit për Katës Parlamentar, deputeti i BDI-së Adnan Jashari, thotë se ligji mund të mos jetë i përkryer, por ai gjuhën shqipe e pozicionon si gjuhë të dytë zyrtare në Maqedoni. Sipas Jasharit, në të ardhmen komunikimi me qytetarëve dhe me pushtetin qendror do të jetë edhe në gjuhën shqipe, përdorimi së cilës zgjerohet edhe në Kuvendin e Maqedonisë dhe në organe dhe institucione të tjera. Me deputetin Jashari bisedoi korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Asgjë nuk mund të jetë përkryer, përfshirë këtu edhe ligjin e miratuar për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni. Por ky ligj megjithatë është një arritur e madhe, kurse gjatë zbatimit të tij në praktik duhet eliminuar mangësitë dhe i njëjtë të gjej zbatim edhe në ato institucione ku përdorimi i tij nuk parashihet. Kështu ka deklaruar për Evropën e Lirë Adnan Jashari, deputeti BDI-s dhe njëri nga anëtarët e Komisionit për hartimin e ligjit.
Përmes këtij ligji vihen kornizat e një gjuhe e cila sipas dispozitave ligjore trajtohet si gjuhë zyrtare. Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, gjuha shqipe në të ardhmen do të përdoret edhe gjatë udhëheqjes me komisionet si trupa ndihmëse të kuvendit. Përmes këtij ligji do të rregullohet ajo që është shumë e rëndësishme, komunikimi mes dy organeve shumë të rëndësishme të pushtetit shtetëror, si është komunikimi i qeverisë dhe kuvendit, edhe në këtë komunikim do të bëhet në gjuhën e dy zyrtare, siç është gjuha shqipe. Gjithashtu rregullohen edhe shumë çështje tjera që kanë të bëjnë me komunikimin e qytetarëve me organet e pushtetit shtetëror, komunikimi e njësive rajonale të ministrisë brenda njësive të veçeve lokale ku shqiptarët janë mbi 20%, rregullohen edhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe në polici, përdorimin e gjuhës shqipe në veprimtaritë radiodifuzive e kështu me radhë.
Tha zoti Jashari, duke shtuar se e veçanta e këtij ligji qëndron edhe në rregullimin e të shkruar të gjuhës shqipe. Pra si pas ti, të gjitha aktet e institucionit legjvanës do të nxirren edhe në gjuhën shqipe, e cila do të përdoret edhe në relacionet me pushtetin ekzekutiv dhe ata gjyqësor.
Të gjithë deputetët shqiptar tani jetu që do t'i marrin materialet, duke filluar këtu prej propozim ligjeve, stenogrameve, rendit ditës, amendamenteve edhe në gjuhën shqipe.
I pyetur nëse gjuha shqipe do të zbatohet edhe në sfera tjera ekonomike, arsimore e kulturore, apo në mbishkrimet në për objektet infrastrukturore, Adnan Jashari, deputeti BDI-së dhe antari Komisionit për hartimin e ligjit, u shpreh.
Konform kësaj që është miratuar, thotë, gjuha shqipe do të gjejë zbatim edhe në ekonomi, në financa, në emërimin e objekteve infrastrukturore, shenjave të komunikacionit e kështu me radhë,
Ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe për opozitën shqiptare është i disfavorshëm, ndërkohë që sjellja e tij është kritikuar edhe nga opozita maqedonase, sipas së cilës nacionalizmi i kryeministrit Gruevski i shprehur para zgjedhjeve ishte vetëm një nga metodat e tij për të ardhur në pushtet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Numri i viktimave nga dy shpërthimet me bombe që ndodhen të dielën në Stamboll arriti në 17 pasi një numër të plagosur i shumë bën jetën në spital. Autoritetet thonë se shumë herë të thuhet se kush janë përgjegjësit. Zyrtarët turqë të sigurisë pohojnë se shpërthimi i parë ishte i vogël derisa lënda shpërthyese ishte vendosur në një kosh plehrash. Sipas këtij shpërthimi të parë pati vetëm të plagosur, por jo viktima. Derisa njerëzit u mblodhën në vendin e ngjarjes dhe automjetet e ndihmës së parë dhe forcat e rendit erdhën në vendin e incidentit, një shpërthim i dytë shumë i fuqishëm përfshiu turmën. Eksplozivi që vendosur në një kosh plerash pranë vendit ku ndodhi shpërthimi i parë. Guvernatori i Stambullit, Muammer Güler, tha se ishte pikërisht shpërthimi i dytë që mori jetën e 17 personave. Të dyja bombat ishin vendosur në kosha plerash, shpërthimi ndodhi në një distancë kohore 10 deri në 12 minuta nga njëri tjetri, derisa njerëzit u mblodhën në vendin e ngjarjes dhe të tjerë po qëndronin përpara dyqaneve të tyre, ndodhi shpërthimi i dytë që shkaktoi dhe viktimat, sqaroi Güler. Autoritetet turke janë të sigurta se shpërthimet janë vepër e terroristëve, por është ende herë të thuhen emrat e përgjegjësve. Nuk është hera e parë që Stambolli përballet me sulme të tilla, të cilat në të shkuarën kanë qenë të organizuara nga militantët kurd, grupet e ekstremit të majt apo ekstremistët islamik. Njësoj se autoritetet mendon dhe Hashem Koroshai, analist politik në Stamboll. Ai shton se ka shumë grupe me agjenda të ndryshme që mund të jenë të përfshirë. Disa spekulojnë se sulmi ishte vepër e separatistëve kurd. Të tjerë thonë se forcat të huaja kanë ngisht në shpërthimet e së dielës, thot Koroshaj për Radion Evropa e Lirë. Sulmi vjen në kohën kur vëmendja e medjave është përqendruar tek gjykata kushtetuese e Turqisë. Kjo e fundit nga sot fillon dhënien e vendimit nëse kryeministri aktual dhe partia e tij duhet të mbeten apo të largohen nga politika. Partia e kryeministrit Erdogan një vit më parë shënoi fitore të thellë në zgjedhje, por rënjët e saj islamike nga një parti tashmë e jashtëligjshme përbëjnë problem për mbështetësit e shtetit laik. Këta të fundit e akuzojnë partinë në pushtet se po bie ndesh me kushtetutën e Turqisë dhe po rrezikon themelet e shtetit laik. Fjalën përfundimtare tashmë e ka drejtësia. Gjykata kushtetuese në vendimin e saj pritet të vendosë nëse Partia për Zhvillim dhe Drejtësi është përfshirë në aktivitete islamiste apo jo. Bazuar në këtë vendim të parë do të merret vendimi i dytë nëse Partia dhe drejtuesit e saj duhet të ndalohen të merren me politikë apo jo. Hüseyin Backi, profesor në Universitetin Teknik në Ankara, ka ndjekur debatin nga afër dhe nuk beson se Partia e kryeministrit Erdogan do të shpallet e jashtëligjshme.
Most probably the party is not going to be closed down, but there will be some penalties.
Sipas të gjitha gjasave, rasti nuk do të mbyllet. Do të ketë disa gjoba, ndoshta edhe disa politikanëve të kësaj partie mund të ndalohet aktiviteti publik për disa vjet, thot Backi për Radion Evropa e Lirë. Por pavarësisht vendimit të gjykatës, aktualisht Turqia po përjeton një pasiguri ekonomike dhe politike, pikërisht bazuar në atë se nëse partia në pushtet do të shpallet apo jo e palishme. Hetimet e policisë po vazhdojnë edhe në një tjetër drejtim, atë të një grupi ultranacionalist që po përgatiste grusht shteti. E derisa Turqia është e përfshirë një betejë të madhe ligjore dhe politike, ushtria turke ka vazhduar me sulmet ajrore kundër saqeve kurde në veri të Irakut.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Agjansa për nuancat e reja të politikës sërbe ndaj Kosovës, thot Moska zyrtare, duke të rrequr vërejtjen se eurointegrimi nuk mund të bëhet duke humbur territora. Kalimi i përgjegjësive tek Euleksi do të ndodhë shpejt, thot Unmiku, por në teren nuk ka ndryshuar asgjë. Opozita kritikon, punonjësit civil po zvëndsohen me fanatik partijak, thot kreu i AK-s Ramush Haradinaj, derisa kryetari i LDD-s në Gjadaci, për qeverisjen aktuale pohoj se ka kapacitet deklarues, por jo veprues. Tirani do t'i përgjigjet në mënyrë pozitive, çdo ndryshimi për të mirë në politikën amerikane ndaj Iranit, tha presidenti Ahmadinejad. Të gjuhës të ndëruar ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, mirë të dëgjofshim.